Attends, attends.
Lehen hezkuntzako ikasketak egiten ari zela, gelditu zen itsu Jacques Losega. Istripuz. Kolpe batez, bertze mundu batean zegoen. Ezin zuen, argislatuaren munduaren arabera erabaki bere bidea. Soinuak, idatzi zuen berak, argiaren bakantasun beraren jabe egin ziren. Ez zeuden, ez neure barnean, ez kanpoan. Nigandik igarotzen baizik. Espazioan nere lekua zeintzena adierazten zidaten, eta gauzekin harremanetan jartzen. Soinuak ordea, ez ziren seinaleak, erantzunak baizik. Bi mila eta hamabosteko abendua, Teramo.
Dobbiamo falsare la realtà, cioè proprio il nostro lavoro, quello dei sound designer. Però
ez da ohikoa. Ohikoa da soinu arteari edo soinu paisaiari edo soinu zerbaiti buruzko ekitaldia. Ez da ohikoa ordea itxuei buruzko ekitaldi baterako gonbidapena jasotzea. Baina ezin ukatu. Tentazioa, edo ez jakintasuna, batek daki, haundiegia da ez etzarrateko. Bada, Italiako iparrekialdeko hiri ontara etortzeko morboa ezten bertze arrazoi bat ere. Gonbidatuen zerrendan, Mirko Menkatsi ageri da.
Ma che serve per far immaginare una sorta di verità, se mi si consente.
Ostecolo! Vieni Bruno! Tutto un mischero! Dai! Ostecolo!
Faccio giocare pure io.
Va bene, però stai sotto.
Ma si vede cosa sta fare. Dai,
Joango ziren honezkero 10 urte haren berri lehen aldiz izan nuenetik. Wikipediak baieztatu dit, justu 10. 2006an estreinatu eta lagun batek gomendatu zidan pelikula baten bidez izan zen. Rosso como il cielo, zerua bezain gorri izena du pelikulak. Ikusi, zuretzat ekarri dut, interesatuko zaizu, ziur.
Ecco, adesso tu la rotta, sei un tempo. Sempre la stessa storia.
Dopo la rincolla.
Come treno di Natale.
Lo rincollo, ha passato un anno, trovi pezzi dappertutto.
Non lascialo fare, ven via.
Pelikula, 1970ko hamarkadako Toskanan dago girotuta. Zinema maite duen 10 urteko ume baten istorio kontatzen du. Umeak, Mirko du izena.
Felizio.
Mirko!
10 urte zituela, aitaren eskopetarekin istripu bat eduki eta ikusmena galdu zuen. Medikuek gomendatuta, ordura arteko eskola utzi eta garai hartako hezkuntza sistemei jarraiki, itxuentzako ikastetxe berezi batean jarraitu behar izan zituen ikasketak.
Questo è Mirko, Mirko Balleri. È arrivato ieri. Viene da Pisa e ha frequentato fino alla quarta elementare, come capirà, ha perso i primi mesi di scuola ed è in grosso ritardo. E il direttore ha detto di metterlo nel primo banco, così lo può controllare meglio.
Va bene.
Pelikulan, mutikoak, kasualidadez, soinu grabagailua topatzen du. Scusate l'interruzione. Eta eskolako zuzendarien debekuari kasurik egin gabe, ura erabiltzen hasten da, bere mundu entzuteko modua islatzeko tresna gisara.
Allora, riprendiamo la nostra lezione. Stavamo parlando di geografia.
Silenzio!
Torbol deitzen zaio, espreski itxuentzako eta ikusmen urriko pertsonentzako asmatutako kirol bati. Talde bakoitzeko hiru jokalarik hartzen dute parte. 16 metro luze eta 7 metro zabaleko kantxan. Pilotak soinu berezia egiten du. Jokalariek non dagoen jakin dezaten. Talde bakotxak alik eta gol gehien sartu berizkio parean duen irukoteari. Jokalariek, denek, erabiltzen dituzte begiak tapatzeko zinta beltzak. Gure begiz, harrigarria da jokalariek elkar komunikatzeko eta kontrako taldea engainatzeko erabiltzen dituzten soinuzko trukoen abilezia. Murmurioak, pilotaren mugimendu faltsuak, pausuak isiltzeko moduak, mugimenduak mututzeko egindako malabarismoak. Kirola baino, koreografia dirudi gure begia aurrean. Bimila eta lauean, 82 urterekin egin zuen, Michelangelo Antonioni zinema zuzendariak bere azken pelikula. Lo esguardo, begira da. Ordu laurdeneko hitzik gabeko pelikula da. Kamaren aintzinean eta atzean dago Antonioni. Erromako San Pietro di Vincoli eskainitako elizan dagoen Michelangelo Buonarrotik Moises egindako eskultura jaso zuen bere kamararekin. Edo zuzenagoak izateko, kamarak jaso zuena, zuzendaria bera eskulturaren aurrean izan zen. Bi Michelangelo parez pare. Bi eskultura erraldoi, marmolezkoa bata eta zeluloidezkoa bertzea. Bi eternitate hitzik gabe, elkarri begira, nabardurei adi. Amaieren entzun daiteken abesbatza baten oihartzunetan bustitako kantu batezik. Soinu banda osoa, zarata txiki eta itxura batean garrantzirik gabekokin osatua dago. Isiltasuna eraikitzeko soinuak dira denak. Antonioni Zarrak, Italiako zinemagintzako belarri finetako bat kontratatu zuen bere azken filmerako. Mirko Menkatsi. Hortaz, Rosoko Miltxeloko Mirko, Antonioniren azken atxa jaso zuen Mirko, eta Teramon topatu dudan Mirko, pertsona berbera dira. Gauza guzien artean harrigarriena, soinuak puntu jakinetatik etortzen estirela ohartzea izan zen. Ez ziren leku beretik etortzen eta ez ziren bere baitan biltzen. Hortzegoen soinua, oihartzuna eta bertze soinu bat. Aldi berean lehenbizikoarekin batzen zena, kate amaigabea osatuz. Bimiletamaseiko iraila, Lugano, Suitza. O Oraingoen bai, soinu paisaiari eskainitako topaketa batean. Aste bete eman dugu Suitza italiarreko eskualdeko soinuak entzuten, ezagutzen, eztabaidatzen.
Silenzio!
Azken egunean, proposamen berezi bat egin digute. Afaltzeragoaz. Eta begira dengatik igarre daiteke, berezia izango da.
Buonasera a tutti, vi do il benvenuto a Casa Andreina e al ristorante Mosca Ceca.
Iluna barrean, iritsi gara dozena bat lagun, Mosca Ceca izeneko jatetxera. Mosca Ceca karra nahi du olio itxua, hemen itxu itxuka edo itxu mandoka, umeentzako jokoa. Sartu bezala, taldean bilu eta instrukzioak azaldu dizkigute.
La tavola è composta da il coltello a destra col tovagliolo, la forchetta a sinistra, poi c'è a destra il calice del vino che lo verserò io, a sinistra c'è il bicchiere dell'acqua che lo verserete voi, poi c'è vicino al bicchiere dell'acqua.
Jantokira elkarri bizkarretik heldute sartuko gara, eta zerbitzariak eseriko gehiu bakoitza beretokian. Gu ezpaikara, berak dioenez, hortarako kapaz.
Si entra, facciamo il trenino, Mi mettete già in posizione chi vuole stare assieme, così quando vi accompagno a tavola, ognuno già il suo compagno che desidera.
Afaria, ilunpetan da. Ilunpetan, iluntasun osoan.
Un attimino di
silenzio.
Esta argi izpitikien ere sartzen aretoan. Sarbideak, ate bikoitzekoak dira. Tela beltzetan biluak. Zerbitzariak, itxuak. Esperientzia ikaragarria da. Egoeraren ezjakintasunak, afaria, komediaren, lotxaren eta urduritasunen arteko zeozer bihurtzen du. Jatekoa da gutxienekoa. Ez da erraxa, zentzumenak alertan dituzen bitartean, pastak ze zapore duen jakitea.
Sono questi ravioli, non capisco se c'è porro.
No, intendevo l'altro Paolo.
No, c'è il pomodoro.
Dimmi sì. No, no, dentro, ripieno.
Baina paradoxikoki, alerta horrek gehiago eskatzen du. Iluntasun gehiago. Itxutasunak droga bezala funtzionatzen du, zion Jacques Losoganek. Ez dut uste, intoxikazioaren arriskua somatu ez duen itxu bakar bat ere dagoenek munduan. Drogak ekeinu duten bezala, itxutasunak zenbait sentsazio areagotzen ditu. Bapateko alako argitasun, batzuetan harrigarri, bertzetan aztoragarria emanaz. Bereziki ukimenaren eta intzumenaren zentzuei. Baina gauza guzien gainetik, itxu egoteak, droga batek bezala, barne esperientzia kanpokoaren kontra jartzen du. Batzuetan, muturreraino. Teramon eman beharreko entzunaldiaren soinua probatzen orduak eman zituen Mirko Menkatxek. Topeko eman dezake horrela erratiak, baina ez du sekula ezagutu alako belarri finik. Teknika zarduratzen zen laguntzaile gazte bat alboan izanik, bortz bozgorailuko audiosistema antolatu zuen. Soinua milimetrikoki neurtu zuen. Eta belarrien arabera laguntzaileari agindu zehatzak eman zizkion. Ari begira, bere keinu berezi batek deitu zidan atentzioa. Agindu zehatz bakoitza eman antzinetik, burua okertu eta mingaina ateratzen zuen. Izan ziteken tik bat, bertzerik gabe. Izan ziteken, espalit gero azaldu, berak ikusi ez, baina ikusi balu bezala igarri zuen nere begirada gorraren harridura jakitun. Bai, mingainarekin aditzen dut. Soinu txikienak ere, arerioari mezu argien eman diezaiokela jakinik, torbol partidu bakoitza gezurrezko soinu antzerki bat da. Belarriarentzako estrategia eta gezur jolasa. Soilik jokatzen duenak, alegia aditzen duenak, bizi dezakena bere osotasunean. Gainerakook, dantza bat baino ikusten ez dugun bitartean.
Hey, did
insegna un segreto che ho visto quando i grandi musicisti suonano. Loro chiudono gli occhi. Sai perché? Per sentire la musica più intensamente. Perché la musica si trasforma, diventa più grande, più le note più intense. Come se la musica fosse una sensazione fisica. Hai cinque sensi, Mirko. Perché ne vuoi usare solo uno?